Hvordan kan syriske flyktninger egentlig hjelpes der de er?
Dette er et spørsmål som mange har snakket om lenge. I dagens verdibørs forsøker vi, Olav Njåstad og Åse Katrine Myrtveit, å finne svar.
Om vi finner det, gjenstår å høre. Men vi har i hvert fall funnet mobilappen som kan fortelle deg om du er frisk.
Normen for hva som er friskt og hva som er sprekt, det har ligget i aktiviteter. Men det som er spennende nå er hva skjer hvis normen for friskhet, altså for helse, flytter seg inn i en teknologisk verden.
Om helse og teknologi senere i denne verdibørsen, der vi også spør:
hvorfor er så mange samtaler kjedelige? Særlig kan den offentlige samtalen være kjedelig, men den er jo så viktig.
Men vi begynner med flyktningene som kommer hit. Hva kan dette føre til for Europa?
Flyktninger på overfylte tog, langs landeveien og ved grensestasjonene. Er det som nå skjer også et grunnskudd mot EU? I en artikkel i avisa Dag og Tid skriver journalist og forfatter Halvor Kjønn om flyktningene og hva som skjer med Europa. Den europeiske enheten er i ferd med å rakne, skriver Kjønn, som mener at eurokrisa kombinert med flyktningekrisa er med på å ta livet av EUs overnasjonale prosjekt. Etter at muren falt, begynte man å bygge opp en rekke overnasjonale strukturer, for eksempel Maastricht-avtalen, avtalen om en politisk og økonomisk union.
Og så ble etter hvert nasjonalstatene mer og mer tømt for makt, og den makten ble overført til Brussel. Og det er det vi har sett nå i det siste ikke har fungert.
Et Europa uten grenser og med nedbygde nasjonalstater skulle utvikle seg til den mest dynamiske regionen i verden. To store endringer ble satt ut i livet omtrent samtidig. Fellesvalutaen euroen ble innført, og de interne nasjonalgrensene ble fjernet. Bak en solid Schengen-yttergrense og med en felles valuta skulle det forente Europa bli styrt av et europeisk byråkrati med sete i Brussel. Men nå, sommeren og høsten 2015, ser vi at denne konstruksjonen er i ferd med å falle sammen, sier Kjønn. For det første har eurozonen vært en tilstand av stagnasjon helt siden finanskrisa i 2008. Og i flere EU-land er det stor arbeidsledighet, og bare halvparten av ungdommene som har gått ut av skolen er i stand til å skaffe seg arbeid. Så kommer den pågående flyktningkrisa som treffer Europa med full styrke. Schengen-avtalen, som er avtalen om kontroll ved yttergrensene, og Dublin-avtalen, som skulle hindre at asylsøkere reiste rundt fra land til land, skulle ha sørget for at EU og Europa kunne håndtere en slik krise.
Og i dag ser vi det at Schengen-yttergrensa, den finnes i dag kun på ett sted, nemlig ved Storskog i Finnmark. Finnes nesten ikke på noe annet sted. Og Dublin-forordningen, den har da forsvunnet. Den blir ikke lenger håndhevet. Sånn at alle de forutsetningene som lå til grunn for at Schengen-systemet skulle fungere, de finnes ikke lenger i dag.
Den viktigste ingrediensen i dagens krise er den arabiske våren, sier Kjønn. En vår som mange i Vesten var begeistret for.
Så trodde vi jo det at så snart diktatorene i den arabiske verden forsvant, så ville demokratiet komme. Fordi at alternativ til diktatur, det er jo demokrati i vår forestilling. Og så hadde vi da så lite kunnskap om de arabiske og midtøsten samfunnet, at vi trodde at denne overgangen ville bli nok så smertefri i de arabiske landene. Og så viser det seg jo det at diktatorene, de blir jaget bort, og så er det ikke noe sivilsamfunn, det er ikke noen nasjon som da kan ta plassen til diktatorene og skape demokrati. Altså, Midtøsten er da en region uten nasjonsdanning. Og dette er jo noe av hovedårsaken, sånn som jeg ser det i hvert fall, til at de ikke har lykkes å bygge opp stabile samfunn i kjølvannet av diktatorenes fall. Og det så vi jo i Egypt. Der er det jo kommet et nytt diktatur til erstatning, som etter forveksling ligner det gamle. Men der hvor et nytt diktatur ikke er erstatt det gamle, så er det blitt kaos. Og dette er jo en utvikling som vi i Vesten ikke forutså.
Ja, og så har det kommet mange, mange flyktninger hit til Europa. Det er vel over 300 000 som har kommet til nå i år. Og en slik situasjon hadde da, som du sier, Europa egentlig prøvd å sikte seg mot mulike avtaler og løsninger. Men disse tingene, de forsvinner som dugg for sola. Ja, hva tror du konsekvensene blir, Halvor Kjønn?
Altså, hvis det ikke kommer flere enn 300 000 flyktninger, så vil vi jo i Europa kunne håndtere det. Det tror jeg absolutt. Men det er jo et men med dette, og det er jo muligheten av at de 300 000, det er kun begynnelsen, og at dette kan bli mange, mange millioner. Og vi i Europa har jo en tradisjon for å ta imot flyktninger og være humanistiske og utvise godhet, og det er alldeles utmerket, og det ligger jo i genene våre på sett og vis. Men på et eller annet tidspunkt så vil jo denne krisa føre til at vår mulighet til å håndtere problemene, de vil etter hvert bli små. For det at det er klart, det er jo en grense for hvor mange mennesker et europeisk velferdssamfunn kan ta imot og fortsette å opprettholde standarden for velferden. Og hvis alle de menneskene som i dag er på flykt i Midtøsten virkelig forsøker å komme til Europa, så har vi et veldig alvorlig problem. Ikke fordi at vi ikke ønsker å hjelpe, men ganske enkelt fordi at våre økonomiske muligheter, de vil ikke være til stede. Og dette er jo også viktig for politikerne å se, fordi at om politikerne håndterer dette galt, så kan det jo i siste instans føre til en uhåndterbar situasjon. Og historisk sett så vet vi jo at det er ikke gunstig. Der kan mye oppstå, der kan det oppstå usikkerhet, kaos, og det har vi hatt tidligere i Europa, og det har vært veldig farlig.
Altså, du mener altså, som Obama også frykter da, en telefonsamtale til Angela Merkel, at flyktningekrisen kan destabilisere hele Europa?
I aller verste instans, hvis dette fortsetter slik som det har gjort til nå, og antallet mennesker som kommer fortsetter å øke, så kan det bli en veldig påkjenning, og land etter land vil jo da antagelig begynne å stenge grensene sine, og nekte å ta imot flyktninger, og man vil jo da få en alles kamp mot alle i Europa, og et svarteperspill, hvor da de landene som er mest humane og mest mottagelige, de vil jo da bli sittende med flest, og de vil da antagelig komme til å oppleve ganske svære økonomiske problemer, for det at dette vil jo koste, og det har vi jo sett, det har jo Erna Solberg fortalt oss, altså i år og neste år så er da, hvis vi får da 50 000 flyktninger til Norge, så har det en prislapp på 50 milliarder de neste 5 årene. Men det kan jo i verste fall bare være begynnelsen.
Og du mener da, Halvor Kjønn, at det som da vil skje for Europas del, da, er at det vil bli at landene vil ønske å ta kontroll over egne grenser igjen, at det vil bli en renasjonalisering, at det vil ikke bli et sånn stort kontinent uten grenser lenger?
Hvis man ikke får på plass yttergrensen i Schengen, og hvis man ikke får på plass Dublin-forordningen, altså Dublin-forordningen, det er kanskje ikke noe de aller fleste går og tenker på daglig, men Dublin-forordningen skulle jo sørge for at asylsøkerne som kom til Europa, de måtte søke asyl i det land de kom til, og dette var jo for å sikre at ikke de landene med de høyeste sosiale ytelsene, altså les da Tyskland, Nederland, Skandinavia, ble sittende igjen med hele strømmen av asylsøkere. Det var da hensikten med Dublin-forordningen. Og nå har da Schengen-grensa, den er blitt borte, og Dublin-forordningen, den blir ikke lenger håndhevet. Sånn at landene i Europa har da faktisk ikke lenger noen grense. Og i historisk sammenheng så er det en enestående situasjon. Altså at vi har en rekke stater i Europa, et stort område, et stort kontinent, som ikke lenger har noen grense, fordi at Schengen-yttergrensen ikke blir håndhevet. Og jeg kan ikke se for meg at dette vil kunne være en permanent tilstand. Altså enten må Schengen-grensen da bli reetablert, eller så vil det bli gjenetablert grense mellom de ulike europeiske statene, og det siste er vel kanskje da det mest sannsynlige.
Men så er det kanskje de som sier da at nå maler du fanden på veggen, Halvor Kjønn, for at dette har vi opplevd før i Europa også. Det har vært flyktninger her også før, mange, mange flyktninger, og vi har også vært flyktninger, vi har også vært avhengig av å finne trygghet og ly. Og du er jo historiker. Ja, hva synes du om dette at man sammenligner dagens situasjon med Europa for eksempel 70 år siden da?
Ja, altså i Europa for 70 år siden så var det jo snakk om først og fremst, det var mange millioner tyskere som ble fordrevet fra de områdene som ble tatt av Sovjetunionen og Polen og Tsjekkoslovakia. Og de kom jo til Tyskland, altså til sitt eget land, og ved hjelp av amerikansk støtte, ikke minst av Marshallhjelpen, så gikk jo Tyskland da inn i en periode med voldsomt dynamisk økonomisk vekst, og hele dette denne befolkningen på 9-10 millioner mennesker, den ble jo da absorbert i den tyske økonomien. Så at dette var jo et veldig vellykket eksempel på at man kunne ta imot en stor flyktningestrøm. Men Europa er jo ikke i den situasjonen i dag at vi står foran et økonomisk oppsving hvor veldig mange nye millioner mennesker kan bli satt i arbeid. Sånn at vi kan stå foran en situasjon, og her er det jo naturlig kanskje å være litt forsiktig, vi kan stå foran en situasjon hvor vi da, disse menneskene som kommer fra Midtøsten, vil stille seg i køen av de arbeidsledige. Og dem er det jo veldig mange av allerede. Og det er klart det at dette er ikke noen enkel situasjon. Dette er en situasjon som absolutt vil kalle på politisk klokskap.
Jeg så at filosofen Zizek, tror jeg sånn uttales, mente at vi kanskje kan få en ny slavetid, at det vil bli flere slaver rett og slett, at de er her allerede.
Ja, altså det som kan bli følgen av at man da vil avskaffe veldig mange av de sosiale ytelsene, som kan bli en konsekvens av det som skjer, det vil jo bli det at veldig mange mennesker blir nødt til å ta arbeid til veldig lav lønn. Hvis de statlige kassene da er tomme, så kan det skje at lønnsforskjellene i samfunnet vil øke veldig, veldig hurtig, og vi får et helt annet type samfunn enn det vi har kjent det nå. Og vi har jo sett begynnelsen på det med EU-utvidelsen, at vi har fått da veldig mange fra Østeuropa som har kommet og arbeidet i vest til helt andre lønninger enn det vi har vært vant til nå. Og da har vi fått en forsmak på hva som kan komme til å skje. Men det er klart at den store katastrofen, det vil jo først skje den dagen de sosiale ordningene i Europa for alvor blir bygget ned. Og vi må jo håpe at vi aldri kommer dit noen gang, men med den dårlige økonomiske utviklingen, den permanente økonomiske krisen og tilstrømmingen av flyktninger og emigranter, så kan vi ikke helt utelukke det.
Det kan bli vanskelige tider i Europa hvis det kommer svært mange flyktninger hit, sa Halvor Kjønn, og flere enn ham er nok bekymret for dette.
Her i Verdibørsen forsøker vi å slippe til mange stemmer og synspunkter på det som nå skjer, også i vår neste sak, der vi spør om flyktningene kan hjelpes der de er.
For de som selv kjenner en syrer er det jo ikke så vanskelig, men de fleste gjør jo ikke det.
Hjemme ved kjøkkenbenken, i et nærområde til trygge Oslo, har Jan Tore Savic Knudsen laget en Facebook-gruppe for å prøve å hjelpe sin venn fra studietiden Ayman i Homs, inne i Syria. Ayman er syk, for syk til å kunne flykte.
Jeg har et album her, vet du. Jeg måtte finne fram det gamle albumet.
Her sitter jo... Et av de bildene jeg har lagt ut da, som jeg fant i albumet mitt, det er Ayman og jeg som sitter oppe på dette citadellet oppe i fjellskrenten hvor du ser utover hele Palmyra da. Her i bakgrunnen ser du disse søylene da. Det er en fantastisk arkeologisk plass som står på verdensarvslista. Og hvor hvor IS nå har tatt over den byen. Her sitter Ayman og jeg. Nei, Ayman sitter der. Det er det der teatret. Der hvor disse 14-åringene skar hodene av... Hvor mye var det? Det var flere titals folk fra Palmyra.
Bildene som Jan Tore har lagt ut av Ayman av seg selv på Facebook er fra begynnelsen av 90-tallet. Han studerte arabisk og utviklet et nært vennskap med Ayman som han traff i Damaskus.
Han var jo turistguide før han ble syk. Han lærte seg engelsk veldig godt, og så lærte han seg spansk, og så kjøpte han seg sånn buss. Og så begynte han å ta guidede turer, da. Blant annet Palmyra, så han var der ganske mye. Og så ringte han meg forleden og var veldig oppskjørt der, for da var det nyheter om at denne kjente arkeologen, som jeg har glemt navnet på, men han, herr Palmyra, han var da kappet hodet av. Og da var han veldig lei seg, for det var en fyr han både hadde møtt og snakket med og sånn. Så, pluss at han kjente sønnen hans.
Målet nå er å bruke det sosiale verktøyet til å samle inn penger for å hjelpe kompisen som er rammet av multipel sklerose og sitter bundet til rullestolen.
Han ble jo rammet av to svære tragedier på samme tid. Han sa jo, jeg fikk telefonen fra han for noen uker siden, og sa i meg, jeg mistet helsa mi. Og så mistet jeg alt jeg eide. Og så mistet jeg landet mitt. Og alt det der, det skjedde omtrent samtidig for 5 år siden. Da krigen kom til Syria.
Ayman ble sittende og kjenne at kroppen sviktet. Han mistet jobben og var blitt ute av stand til å forsørge familien mens krigen vokste rundt dem. Nå skal utleieren selge leiligheten for å skaffe penger til sin egen flukt ut av Syria. Ayman og familien har fått 2 ukers varsel på å komme seg ut. De kommer til å havne på gata. Da han fikk vite dette, trådte vennen fra studietiden Jan Tore til. Han startet innsamling for å skaffe penger til ny bolig. Vi skal komme tilbake til resultatet av innsamlingsaksjonen, men for Verdibørsen så bringer jo denne aksjonen tema med mange dilemmaer nærmere, mye nærmere oss. Hvordan kan de syriske flyktningene og offrene hjelpes der de er? Vi har med oss en gjest i Verdibørsens studio for å få opp denne diskusjonen. Bendik Sørvik, du jobber i Flyktninghjelpen og kjenner situasjonen for de syriske flyktningene bedre enn de fleste av oss. Hjelpe dem der de er, heter det jo. Retorisk et litt underlig uttrykk, men la oss avgrense det da til inne i Syria, der dere regner med at over 7 millioner mennesker er fordrevne, og til nærområdene, nabolandene, dit ytterligere 4 millioner mennesker har flyktet. Hvordan kan vi hjelpe flyktningene, og hvilke dilemmaer ligger i de ulike metodene?
Først av alt så vil jeg bare si litt kort om de utfordringene vi har i å bistå inn i Syria. I Syria, som du nevnte, er over 7,5 millioner internt fordrevne. I dag så har den strømmen av flyktninger ut av Syria blitt sakka ned, og det har å gjøre med at grensene i dag er stengt, så de som prøver å ta seg ut av Syria møter stengte grenser til nabolandene. Det gjør det enda mer prekært å få inn hjelp der de er inne i Syria.
Så selv om vi ikke hører mye om det, så skjer det et visst arbeid inne i Syria?
Det skjer mye arbeid inne i Syria, men av sikkerhetshensyn og andre hensyn så blir det ikke snakket så mye om. Som sagt, det her arbeidet er det jo syriske hjelpearbeidere selv som står for, i samarbeid med internasjonale partnere. Og jeg vil igjen understreke at det er jo de virkelige heltene i den tragiske situasjonen vi står i, er jo de syriske hjelpearbeiderne som er fare for sitt eget liv, dag ut og dag inn, bistår sin egen befolkning. Summen av de her sikkerhetsutfordringene er at det i dag er så å si kun syriske hjelpearbeidere på bakken. Veldig mange hjelpearbeidere, syrere, har blitt drept i det de forsøke å bistå sine naboer, nær sagt. Bare Røde Halvmåne alene har jo mistet flere titalls folk i løpet av de her 4,5 årene som har gått.
Hvordan ser du på en militær intervensjon for å løse disse problemene? Få tilgang til det og kunne hjelpe?
Jeg tror at i den situasjonen vi er i dag med den enorme, hva skal vi kalle det, beskyttelseskrisa som syriske flyktninger og syrere inne i Syria står overfor, så vil jeg være nølende til å avvise et hvert forslag, men vi har jo sett fra, det finnes jo mange eksempler på at selv om intensjonen er god, så er det ikke bestandig militære tiltak virker.
Vi har spurt general og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen om å gi sin vurdering av å bruke militær makt for å beskytte flyktningene.
Hvis dette skulle ha en militær dimensjon, så måtte jo den gå ut på å beskytte flyktningeleire i disse landene, og kanskje spesielt da inne i Syria, hvis det var aktuelt. Noenlunde etter samme lest som det man gjorde på Balkan på 90-tallet, hvor FN jo etablerte såkalte sikre områder. Nå viste jo det seg å være særdeles lite effektivt, fordi mandatet var alt for tannløst. Og Srebrenica, som jo ble en stor tragedie og en massakre, det skjedde jo altså på tross av at dette nettopp var et sånt område hvor FN skulle garantere sikkerheten.
Tenker du at erfaringene fra Srebrenica her er noe av grunnen til at denne debatten er litt på lavbluss? Man er litt tilbakeholdt med å gå inn i denne diskusjonen?
Ja, det tror jeg. Sporene skremmer jo hva det angår. Og så er det selvfølgelig også en generell varsomhet i kjølvannet av Afghanistan og Irak mot å involvere seg i noe som da kanskje kunne utvikle seg til mer av en ren stabiliseringsoperasjon og en fullskala opprørsbekjempelse. Sånne ting har jo en tendens til å skal vi si, vokse underveis, altså det vi i militærjargongen kaller mission creep. Så jeg tror det sitter ganske langt inne, men på den andre side, hvis forholdene blir ille nok, og vi samtidig ikke selvfølgelig kan ta imot ubegrensede mengder av flyktninger i vårt eget land, så skal man ikke se bort fra at Vesten da kunne tenkes å agere kollektivt i forhold til en intervensjon som i første omgang tok sikte på å bistå flyktninger i nærområdet, i nabolandene, og bruke altså militære ressurser for å forlegge og forpleie og beskytte dem. Og i siste instans kanskje også inne i Syria, hvor beskyttelsen da selvfølgelig måtte bli tilsvarende robust, og kanskje også føre til at man i noen grad ble involvert i stridighetene på bakken, i den utstrekning det var nødvendig for å beskytte flyktningene. Og da er vi altså svært nær en intervensjon som tar skrittet helt ut og går inn for å avgjøre konflikten.
Bendik Sørvik, internasjonalt så har Norge et syn på seg selv og et ønske om å være en hjelper. Og gjerne komme først med de gode ideene og med initiativene. Dersom du på vegne av flyktninghjelpen skulle rådgi den norske regjeringen nå i hvordan man kan hjelpe i nærområdene, hva slags råd ville du kunne komme med?
Først og fremst betydelig mer hjelp, både inn i Syria til flyktningene i nabolandene, men også direkte bilateral hjelp til nabolandene, sånn at de blir i bedre stand til å ivareta både egne og flyktningene sine behov. De står over et enormt press på infrastrukturen sin, og som følge av det her også politiske utfordringer etter hvert som krisen her trekker i langdrag. Så for å motvirke en trend hvor flyktninger får bli syndebukka for problemene i nabolandene, så tror jeg vi må hjelpe både flyktningene og vertssamfunnene.
Hvis du skal konkretisere den hjelpen på bakken der du snakker om, hvordan vil den arte seg? Hva slags hjelp er det snakk om?
Altså, nå er det jo et stort nødhjelpsapparat på gang allerede. I tillegg så tror jeg vi trenger mer langsiktig bistand, utviklingshjelp, ikke minst innenfor feltet utdanning. Det er godt under halvparten av syriske flyktningebarn som går på skole i dag. Hvis vi skal klare å gi et håp til flyktningene, så er det et minimum at vi gir dem skolegang.
Takk for at du kom hit til Verdibørsens studio, Bendik Sørvik. Du er en av flyktningehjelpens fremste på dette området. Vi avslutter dette innslaget med å vende tilbake til innsamlingsaksjonen til støtte for MS-rammede Ayman. Tidligere politimester i Oslo, Arne Huse, har tatt oppgaven som innsamlingsansvarlig og skal sikre at pengene faktisk kommer fram til Syria, forteller Jan Tore Savitz Knudsen, som tok initiativ til aksjonen til støtte for den syriske mannen og familien hans.
Nei, altså, resultatet i dag, Arne Huse vekte meg i dag morges med meldingen om at vi hadde nådd målet i løpet av natten. Så 2,5 døgn etter at jeg satte dette i gang, så har vi fått 117 000 kroner inn på konto. Og i løpet av dagen så har det kommet enda mer. Så nå er vi oppe i rundt 130, som er 15 000 mer enn det vi hadde som mål. Jeg tror at folk med dette har fått en mulighet som de har lett etter. De ser grusomme bilder på fjernsyn, og de følger med på konflikten og kjenner på en stor avmakt over det grusomme som skjer der. Jeg tenker sånn personlig, min opplevelse, så jeg har hatt veldig sterke følelser i dag. Jeg kan ikke huske at jeg har følt så sterke ting siden ungene mine ble født. Det å høre kameraten min, Ayman, le, fortelle meg at han er lykkelig. Jeg har snakket med han flere titalls ganger de siste årene, og det har vært veldig mørkt og trist. Det har vært sjatteringer av grått og svart. I dag sa han at jeg er lykkelig. Han har fått et håp, og det gjør et enormt inntrykk. Og det har vært også tilbakemelding fra alle de som har vært inne og sett på reaksjonen til Ayman. Jeg har jo lagt ut bilder og film av han og familien. Og de ser at han ler, og de ser at han er veldig glad for den støtten han har fått.
Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2.
Og dette programmet har sitt eget filosofpanel. Deres oppgave er å forholde seg til vår tid og aktualiteter av ymse slag.
Og de som nå er klare til å innta Verdibørsens lokaler, ja, det er filosofene Kaja Melsom, Ole Martin Moen og Espen Gamlund, og han er med oss fra studio i Bergen.
Og dagens tema er samtalen.
Men siden ved kaffen går samtalen tregere. Og verten forbanner i sitt stille sinn hele den dumme ideen. Disse menneskene har jo intet lenger til felles. Det er ingenting å snakke om.
Trege og kjedelige samtaler. Her var det tema et kåseri fra 50-tallet. Har vi vel alle opplevd. Men drømmen er jo den gode samtalen. Og selv om vi begynte i det små her, så er jo den store, offentlige samtalen kanskje enda kjedeligere enn den private. Kjedelige samtaler blir tema for filosofpanel i dag. Og vi er inspirert av statsbudsjettet som nylig ble lagt fram. Her fulgte viktige, men også flere lite engasjerende samtaler, slik tilfellet gjerne er med den offentlige debatten. Men hvorfor er det sånn? Ja, hva tror du, Kaja?
Nei, først må jeg si meg veldig enig med deg, at mange av de offentlige samtalene og TV-debattene og debattene som surrer og går i media er utrolig forutsigbare. Det er forutsigbart hvem som mener hva, og det er forutsigbare fronter, og så er det veldig mye kjedelig sånn posisjoneringsarbeid, som i korthet går ut på å si at de andre og mine meningsmotstandere er dumme og onde, og jeg er klok og god. Og det er sjelden noen bevegelse, så står man der og stanger, og så blir det opp til de som hører på om å velge side, da. Og dette tror jeg henger sammen med at vi har en vi tenker, og særlig mediefolk har en tendens til å tenke at debatt debatten. Som form, den er ærlig, frisk og uforutsigbar. Da skjer det mye spennende. Men problemet er at det gjør det ofte ikke. Debatt, altså ordet debatt, kommer fra det franske battre, som betyr å slå, og det handler i debattens etos er at det handler om å vinne, det handler om å overbevise de andre om at det du mente før debatten, før du gikk inn i debatten, er rett, og resultatet er da deretter. Det skjer ikke mye bevegelse, man står og stanger mot hverandre. Jeg tenker at det er på tide å avlive myten, en annen myte, og det er nemlig at dialogen bare er sånn uforpliktende pludring. Nå skal jeg være den første til å innrømme at det er mye pludring og tedrikking der ute, men dialogen har et potensial for å være noe helt annet. Den er egentlig noe helt annet. En dialog handler om at man går sammen om å undersøke et tema med et ønske om å komme fram til noe som man ikke kunne kommet fram til alene. Det er derfor man snakker sammen, det er derfor man har en samtale. Og dette fordrer noe helt annet enn evnen til å drikke te og smile og fortelle om seg selv. Det fordrer at du er villig til å lytte, at du er villig til å tolke den andre i beste mening, og ikke minst at du er villig til å forkaste egne overbevisninger hvis det dukker opp gode argumenter for det. Og hvis man greier dette, så åpner dialogen for at man beveger seg, at man lærer noe nytt, og det skjer veldig sjeldent i debatten.
Ja, nå fikk vi alle lyst til å ha mer dialog, Kaja, men enn så lenge så er det debatten som rår, det er debatten som fyller det offentlige rom, og den er altså ofte kjedelig. Hvorfor det, tror du, Ole Martin?
Ja, så jeg er først veldig enig i diagnosen her, sånn. Det er veldig kjedelig å se på offentlige debatter, det er forutsigbart, det er lite bevegelse, og så videre. Man kan spørre seg på å si, hvem er det som har skyld i det, da? Og det er jo lett å tenke at dette er politikerne, de håpløse politikerne. Vi har den såkalte politikerforakten og liker ikke det de gjør. Og jeg er for så vidt ganske enig, jeg har også en god dose politikerforakt. Men vi må også snu oss litt mot journalistene. Og de er jo noen som kanskje har forståelige grunner ikke får gjennomgå så veldig mye i media. Og jeg tenker at noe grunn til at journalistene har litt skyld i dette, er hva de lar politikere komme unna med. Politikere har jo ofte sine ferdige svar klare, og uansett hva de blir spurt om, så kommer dette ferdigtygde svaret. Og det er de fleste debattledere og journalister svært fornøyd med. Dette er noe jeg har oppdaget selv også. Jeg har vært med i en del politiske debatter da, som fagfilosof. Og som akademiker da, så prøver man jo å svare på det man blir spurt om. Men det gikk opp for meg etter en stund i medieverden at det er jo ikke det man skal gjøre. Man skal jo ikke svare på det man blir spurt om. Journalisten forventer jo ikke det i det hele tatt. Det er bare et oppspill for å kunne snakke om hva du selv har lyst til. Og når disse spørsmålene fungerer som slike oppspill til å snakke om hva enn man har lyst til, så er det klart da kan jo politikerne få lov til å snakke om akkurat hva de har lyst til, og fortelle sine hjerteskjærende historier, eller komme akkurat med sin statistikk om sitt tema, eller bare komme da med dette oppgulp som kommer igjen og igjen og igjen og igjen. Men hvis journalisten i stedet faktisk hadde søkt å være mer dialogbasert i den forstand, kanskje den sokratiske måten å drive en dialog på, så hadde ikke politikerne kommet unna med dette. De kunne ikke sitte til å forklare det som er det vanlige som de har øvd seg på igjen og igjen. For da prøver man nettopp i en samtale å gå dypere og dypere inn i et tema, finne ut hva er det striden står om, hva argumentene er for, hva argumentene er imot, hva enes man om, hvor er man uenig, og så videre. Så jeg tenker at ja, det er jo for så vidt politikernes skyld i den forstand at det er de som gjør dette, men det er også noen som lar dem komme unna med det.
Og så nevnte du Sokrates her, Ole Martin, og på det stikkordet så kan vi vende oss til faget deres da, filosofien, altså at kanskje dere hadde gjort en bedre jobb enn journalistene, altså er det noe å hente innen filosofien, som har en lang tradisjon for samtaler, altså er det mindre kjedelige samtaler innen filosofien?
Jeg vil først si at jeg tror det å bli utsatt for Sokrates, det må ha vært forferdelig ubehagelig. Fordi det han gjorde var jo nettopp at han overhodet ikke godtok at man gjemte seg bak masse fagtermer og elegante talemåter for å skjule sine egne kunnskapshull og for å få oss til å virke smartere og sikrere enn det vi er. Han brøt ned denne fernissen og konfronterte folk med deres egne selvmotsigende uttalelser, og dette tror jeg var utrolig ubehagelig, men samtidig så fikk han folk til å se og innse at de ikke, altså at de hadde kunnskapshuller og at de hadde mer å lære om saken, og det har jo en viss funksjon.
Hva tror du, Espen? Altså, har vi noe å lære av filosofiske diskusjoner? Kan filosofien bidra til at vi får bedre samtaler?
Det ville vært rart hvis jeg svarte nei på det. Så jeg vil jo mene det, og vi har vel alle opplevd både gode og dårlige samtaler, og noen ganger så opplever jeg at samtalepartneren min egentlig ikke er så interessert i hva jeg har å si, eller interessert i den tematikken vi diskuterer, men mer interessert i å fremme sine egne synspunkter, og interessert at jeg skal akseptere og overta hans eller hennes synspunkter. Så når man starter en samtale, så er det flere måter man kan få den til å fortsette, og flere måter man kan få den til å avslutte på. To måter man kan få den til å avslutte på, det er jo ved å, som jeg nevnte, bare fastholde at man har rett, uansett hva samtalepartneren sier. Man er ikke interessert i andre konkurrerende perspektiver. Og det andre er jo å hevde at ikke det finnes noe fasitsvar på det man diskuterer. At det er ikke noe vits å fortsette diskusjonen av den grunn. Alt er relativt eller subjektivt. Det er jo noe jeg ofte støter på, for eksempel hvis vi diskuterer det vi gjorde for et par uker siden, om det er galt å spise kjøtt, så sier en at ja, min mening er at det er rett, og min mening, en annen sier min mening er at det er galt. Og slik er det ofte når man diskuterer moralske og politiske spørsmål, at en del mener at det er kun en spørsmålsmaksak, og da kommer jo egentlig ikke samtalen ordentlig videre. Så vi må være litt nysgjerrig på om det er noe vi kan ha oversett, noe perspektiver som den andre har, som kanskje kan berike vår forståelse. Så det grunnleggende egenskapen for å gå inn i en god samtale er nysgjerrighet. Har vi ikke det, så skranter det.
En ting som jeg tror man kan lære av filosofien er dette idealet om ikke å være redd for et godt motargument. Man bør se på et motargument som en mulighet for å kunne lære noe. Enten så har man jo rett fra før, eller så har man noe man kan lære fordi man tok feil fra før. Og motargumenter synes å være noe som folk frykter. Og det tyder nettopp på at man har denne debatt, eller på en måte kamptanken om hva som skjer, snarere enn å søke å utforske tema sammen og prøve å lære. Der tror jeg filosofien kan bidra med mye. Der synes jeg fagfilosofer ofte er gode å snakke med. For det er klart, du har jo mye på å si kjemping blant fagfilosofer også. Men det er mer at, oi, det var et interessant argument. La oss diskutere det argumentet. La oss se hvor det kan lede oss. Så det å da prøve å bruke litt på hvilket spørsmål er det faktisk vi diskuterer, det er noe filosofer jeg skal si, er relativt gode på, og faktisk sette seg ned, ok, nå er det dette spørsmålet vi diskuterer. Vi diskuterer ikke all verdens andre spørsmål som er assosiert med det. Vi diskuterer dette spørsmålet. Og fint, bruker vi begrepene likt når du snakker om det, når jeg snakker om det? Det er et interessant tema. Og man kan også gå inn på litt mer på sitt tankeeksperimentet, for eksempel, da, noe som jeg synes politikere gjør alt for lite av. Hvis noen for eksempel mener at nei, vi bør ha mindre innvandring til Norge, som et eksempel, så kan man jo spørre seg, ok, hva er det de mener med innvandring? Finnes det noen type god innvandring eller dårlig innvandring? Og ikke minst, et veldig spennende spørsmål som man aldri hører, er hva er det som skal til for å få deg til å endre standpunkt? Hvilke funn er det vi måtte ha hatt som skulle vist at vi faktisk burde gjøre det motsatte? Hva er det altså som er kriteriet som skal til i denne diskusjonen? Og da får man nettopp disse gode, interessante samtalene om hvordan vi skal forholde oss til et tema. Og det får vi ikke i dag, nettopp fordi du bare får en skyllebøtte fra hver side, der du får de åpenbare argumentene, de åpenbare statistikken fra en side, og det åpenbare fra den andre, uten at man egentlig er i dialog med hverandre.
Espen, du var inne på dette med nysgjerrighet, og en ting er de offentlige debattene, men tror du at dette kan hjelpe oss også til å bedre samtaler oss mennesker mellom, da? For de kan også være ganske kjedelige. Men at vi må begynne å være nysgjerrig på hva den andre personen har å si, også sånn i privatlivet.
Ja, jeg mener jo helt klart at når jeg snakker om den gode samtalen, så er det den gode samtalen vi har i hverdagen. Og jeg opplever noen ganger at hvis jeg møter et menneske jeg ikke har sett på en stund, så spør vedkommende hvordan har du det. Så er jeg ikke egentlig sikker på om vedkommende faktisk lurer på hvordan jeg har det, men egentlig bare lirer av seg spørsmålet for å starte samtalen. Men hvis man egentlig starter en samtale med å virkelig vise at man bryr seg om det svaret man får, og nysgjerrig på det svaret man får, da er det et eller annet som gjør at samtalen kan starte. Og det å være nysgjerrig innebærer jo da at man nettopp ønsker å vite hva den andre har å si, og kanskje også lære av hva den andre har å si. Og filosofen John Stuart Mill var en av de som fastholdt betydningen av uenighet, fastholdt betydningen av å lære av de som kanskje utfordrer oss mest, da. De dissidentene, de radikale, de kan vi kanskje lære noe av hvis vi lytter til dem. Og hans begrunnelse var jo da at dette har en nytteverdi, fordi at det øker sannsynligheten for at vi når frem til sannheten. Da. Og det er jo en viktig filosofisk begrep, nemlig at vi i den gode samtalen søker sannheten. Og som Sokrates skal ha sagt, altså, dette er ikke trivielle spørsmål vi diskuterer hvordan vi skal leve. Og det er på en måte, et av de viktigste spørsmålene vi kan diskutere.
Nei, jeg tenker nå reklamerer vi jo veldig for den filosofiske samtalen, og det er jeg veldig enig i at man bør gjøre, men jeg tenker det er på sin plass også å presisere at ikke enhver samtale mellom mennesker kan ha som mål å være en filosofisk samtale. Altså jeg tenker at enhver samtaleform har sitt språkspill og sin funksjon, og svarer til forskjellige menneskelige behov. Og man vil typisk se på en samtale som dårlig hvis man ikke får innfridd de forventningene man har til samtaleformen. La oss si at jeg ønsker å bli forstått eller komme til bunns i noe, så kan jeg bli veldig skuffet over å gå på en fest hvor alle bare driver med sånn overfladisk smalltalk. Men la oss si at jeg først og fremst grudde meg veldig til denne festen, og var livredd for at jeg skulle bli nervøs og at det skulle bli spent stemning, så ville smalltalken være veldig kjærkommen og gjøre nytten sin. Så, ja. Så alt kan ikke være filosofiske samtaler hele tiden, selv om de er veldig viktige og burde du får mer plass i offentligheten.
Men her hos oss får den filosofiske samtalen i hvert fall plass også neste uke.
Da møter du igjen Kaja Melsom fra Human-Etisk Forbund, Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Hør nå, ny vits. Mann spør treningskompisen sin, har du sovet godt? Treningskompisen svarer, vent litt, jeg skal bare sjekke appen.
Ja, for da forteller mobilappen deg altså om du har sovet godt da.
Og moderne teknologi kan gi deg en følelse av om du har god eller dårlig helse. Dette skriver filosof og spesialist på medisinsk etikk Bjørn Hoffmann i tidsskriftet Arr. Jeg traff ham inne på Oslo Universitetssykehus området for noen dager siden. Nå er vi på et område ved Ullevål der vi, ja, vi ser ikke så mye her. Er det noe sted vi kan se litt av området? Vi kan se utover?
Ja, nå går vi ned mot det området der hvor noe av de eldste byggene ligger. Vi kan gå ned og se på museet. Vi kan i hvert fall se bygget fra utsiden, og det vi da vil se at den... Det er langt mellom byggene. Man satte det med god avstand, og vi kommer også til å se tårn, luftetårn, ser det ut for oss. Men de er da oppført som miasmetårn, og det er da en sånn forurensningsteori om sykdom som man da hadde på 1800-tallet, og som var dominerende da man da satte opp disse byggene. Så her kan man se oppfatningen av årsaker, altså sykdomsårsaker, i arkitekturen. Miasmetårnet var da der hvor luften, den rene luften, skulle komme inn, og den gikk da ned i bakken og skulle føres inn i husene, og da på bestemte steder, slik at pasientene kunne trekke ren og sunn og frisk luft, og ikke skulle da bli syke av luften.
Kommer ikke sykdom og smitte gjennom luften da?
Jo, men i form av blant annet bakterier, men det hadde man jo ingen da forståelse av på denne tiden. Da var det konkurrerende teorier om det var miasme, eller om det var partikler, eller som Semmelweis snakket om, han var opptatt av likgift, som da gikk fra obduksjonssalen og inn på barselstuene, som da ga kvinnene barselfeber. Her ser vi en litt nyere type miasmetårn, og så ser du de eldre der borte, hvite.
Dette er da runde tårn som kommer opp av plenen på Ullevål-området, og som da er kanskje 100 år gamle, og leder luften, den rene luften.
Inn til visse steder, og kanalen er da satt opp helt spesifikt inne i byggene, og ut fra hvor man da tenkte at her var det viktig at det kom ren luft inn til disse pasientgrupperne.
Ren overtro da, i forhold til ditt syn på helse?
I våre øyne i dag så vil du si at dette var jo litt en snodig måte å tenke på, og en stund etter dette så var det jo en stor utvikling med bakteriologien og Robert Koch og en rekke andre veldig flinke forskere som viste oss bakteriene, men som også da ga oss etter hvert behandlinger for bakterielle sykdommer, og som vi ettertid kanskje ufortjent hevder har vært til stor glede for folks helse og har bedret folkehelsen.
Disse strukturene her, de har jo tilhørighet til en periode hvor man så på helsebegrepet annerledes man gjør i dag. Hva er utviklingen fra den gang til nå?
Helse har jo, og oppfatninger av helse har jo utviklet seg gjennom historien, og hvis vi tenker helt tilbake til antikken, så med hippokratikerne som tenkte på helse som en væskebalanse, man hadde de fire kroppsvæskene, og var det balanse i disse fire kroppsvæskene, så var man frisk, og var det ubalanse, så var man syk. Og denne balanseteorien har jo vært med oss gjennom mange århundrer, for ikke å si årtusener, og man tenker at jo, men hvis kroppen og sjelen er i balanse, så er man frisk, og er det en annen form for ubalanse, så er man ikke frisk, og noe av denne oppfatningen har vi jo med oss i dag også, altså har man for høyt blodtrykk, så er man syk, og har man for lavt blodtrykk, så balansen og denne balansetankegangen er fortsatt med oss.
Men du, er det statens eller mitt personlige ansvar å ta vare på min helse?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Standardsvaret vil jo være at det er din egen oppgave, men hvis du ikke evner det, så vil staten og da helsetjenesten forsøke å hjelpe deg med de utfordringene som du har ut fra det. Og der er man nok ganske tydelig på at selv om dine plager skulle være selvforskyldte, så vil man forsøke å hjelpe deg, sånn at det er ikke noen distinksjon eller skille på om det er selv påført, i hvert fall i de fleste tilfeller, eller om dette er noe som har rammet deg ved et rent uheld.
Hei!
Hei, nå stenger dere nå, gutter!
Nå stenger vi, ja!
Nei, det var jo synd!
Ja! Men du får komme tilbake en annen gang.
Da får vi gjøre tirsdager og torsdager.
Ja, jeg har jo observert dere, så nå måtte
vi... Vi måtte ut og se på miasmetårnet vi har, vet du!
Ja.
Føler du deg frisk?
Jeg føler meg frisk, ja. Du vet, vi betjenes av miasmetårn, så det er jo ikke overrasket.
Her kan du forsyne deg av mange generasjoners hjelpemidler da, for å holde helsa i gang.
Her plukker vi litt her og litt der, og er i bedre form enn vi noensinne har vært. Ja.
Og nå er du hvor gammel?
Nå er jeg 75.
Ja. Har du vært syk noen gang?
Nei.
Har du vært frisk noen gang?
Ja.
Men er det et godt spørsmål om du har følt deg frisk?
Ja, det er jo det.
Hva er det som gjør at den føler seg frisk?
Hvis man bare har mot til å svare ja. De fleste vil vel trekke litt på det, men det enkleste er jo å svare ja, for da blir det jo ikke noen oppfølgingsspørsmål.
Hva er titlen her? Er det dere bestyrer, eller er det...
Jeg er omviser.
Du, jeg er fascinert overlege. Ja. På sykehuset.
Får dere ha en fin ettermiddag?
Ja, jeg nesten stikker, for vi har en avtale. Men dere er velkommen tilbake.
Sykle forsiktig nå, eller er det rullebrett?
Det skal jeg gjøre. Neida, jeg har sykkel. Men jeg har noen prolapser i nakken, siden du spurte meg om sykdom. Som jeg har hatt nå i 5 måneder, og som gjør at jeg er meget forsiktig med sykkel. For jeg tror ikke jeg tåler noe
trekkeskinne.
Kulseiling.
Men nå svarte du ikke bare pragmatisk heller på om du var frisk, selv om du da hadde disse prolapsene. Det går jo litt i tråd med det som Bendik Ingstad og Per Fugle har samlet inn. At folk, veldig mange, de føler jo det at de har, at de, selv om de har en ganske stor, lang rekke med sykdommer, så er de friske altså.
Ja, ikke sant?
Når du er syk, det er en sengeliggende da, vet du.
Det er ikke hvorledes man har det, men hvorledes man tar det.
Nettopp.
Og det er nok et, det er nok et, 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 et godt, en god måte å håndtere livet på.
Det, vi skal ikke gå inn her, for det ikke, vi ikke på museumsbesøk nå, men vi på, skal vi si, en liten reise sammen med deg, Bjørn Hoffmann, som filosof og etiker innenfor medisinsk etikk. Og du opptatt av helsebegrepet og hvordan det har endret seg. Og hvis vi går inn her, så blir vi vel fanget av alle gjenstandene, tenker jeg. Ja, ta opp telefonen din. Få se på telefonen din. Hva har du?
Der må jeg bare beklage. Den har jeg ikke med meg.
Du må fortelle om appene du har der, da.
Ja, altså, jeg har ikke lastet ned så mange av dem, men det jo mange som både kan måle blodtrykket og hjerterytme, bare med en helt vanlig telefon. Og dette jo veldig morsomt sånn gimmick-messig, men det som interessant der jo, altså, vi vet lite om hva som ligger bak, hvilke algoritmer de bruker, altså hvordan bruker de matematiske modeller for å regne ut det som kommer fram på skjermen, og det slik at når det står at vi har et søvnmønster eller en søvnskår på 64%, så har vi sovet 64% godt eller dårlig, hva vet vi om det, altså? Interessante der jo at denne teknologien kan jo forlede oss til å tro at det faktisk sånn at vi har sovet godt eller dårlig avhengig av appen. Og et eksempel en venn av meg som jeg spurte en morgen, han så litt dratt ut i ansiktet, så spurte jeg hvordan har du sovet da? Og han sa et lite øyeblikk skal jeg se, og da tok han opp telefonen da og så på, og da var det en 67%, og da sa han, jeg trodde egentlig jeg hadde sovet bedre enn det da, så han stolte da mer på sin telefon og appen enn det han stolte på sin egen følelse av hvordan han hadde sovet. Dette gir oss litt perspektiver framover, altså hvordan det slik at vi, når vi mer og mer kan både overvåke og måle vår helse, at vi mer og mer overlater til teknologien og vurderer vår egen helse og kommer da med alarmer og flagg og varsler om at nå har vi litt høy indeks sånn, og nå må vi trene mer eller spise mer av det ene eller av det andre.
Vi har et ekstremt sterkt behov da, for å konkludere eller for å vite noe om helsen vår, og har veldig fokus på det politisk, hvordan vi bruker penger, men også personlig. Helse er frelse, skriver du.
Ja, det jo en sånn, i og for seg en metafor, men det en tanke som det har vært å dvele litt ved. Altså, vi har færre og færre går i kirkene, men flere og flere går til helsestudiene, og helse blir noe vi snakker om, og hvor mye vi trener, og hvilket kosthold vi har, og hvor godt vi spiser, og hvor sunne vi og etter hvert også hvilke skår vi får for de ulike appene, ting som vi da mer og mer opptatt av. Så det jo en interessant bevegelse, og spørsmålet som jeg reiser jo da om helse har blitt en slags sånn frelseserstatning, og kanskje sånt det forsøker å dekke en form for behov, og det jo ikke så vanskelig å tenke seg når helse, og i hvert fall flere helsebegreper, knyttet til lykke. Altså.
Bjørn Hoffmann, du jo ikke lege selv, men du filosof, du jobber opp mot leger, og du kjenner til hvilke holdninger norske leger har. Men hva slags forståelse av helse det en pasient møter når vi går til fastlegen, for eksempel?
Ja, leger har nok et ganske variert forståelse av helse. Det kanskje, min erfaring kanskje at det forholdsvis få som bruker WHOs definisjon av helse.
Så lykke-definisjonen?
Lykke-definisjonen det nok ikke så mange som forholder seg til. Men mange har også et mer nyansert syn, det vil si at de innser det at du kan være i situasjoner hvor du både frisk og syk samtidig. Altså, du kan godt ha en rekke diagnoser og også innta en rekke medikamenter, men samtidig at personen føler seg frisk, og alle omkring vedkommende oppfatter vedkommende som frisk og ved god helse. Absolutt akkurat sånn som disse to karene vi nettopp møtte.
Vi nevnte barselstuer i dette innslaget, der vi mente å si fødestuer. En helt annen sentral teori om helse knyttet til lykke.
Altså at du faktisk ikke har god helse dersom du ikke kjenner deg lykkelig.
Og hvis du vil lese mer om dette, så finner du artikkelen til Bjørn Hoffmann i det filosofiske tidsskriftet Arr.
Denne verdibørsen er slutt. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.